Jā, var nu var redzēt tagad turnīra tabulā, ka viņi ļoti labi spēlē. Mums tā ir izšķiroša spēle, vai mēs kļūsim tur vai nekļūsim, tāpēc jābūt gataviem tiem atrumiem un domāju, viss būs labi.
Kas ir tie galvenie uzsvari, ko šo vispār šveicis hokejs, uz ko liek uzsvars?
Uz atrumiem vienkārši, tas ir ātras hokejs, ātri pretuzbrukumi un tā viņam ir.
Es redzēju, kā ir šveicis spēle šajā čempionātā.
Jā, es paskatījos, ko viņi spēlēja. Vakar par Čehiem paskatījos un par Kanādu to sanāca, ko viņi spēlēja paskatījies.
Kāds iespējas?
Laba komanda, labs ātrumi, labi pārējais spēlē taktiski un ļoti laba komanda.
Kā tu pats jūties, cik labā gatavībā tu esi turnīru laikā?
Jūtos labi, protams, kad tas ritms bija šeit sabrauk, bet nevis kārtībā.